Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. Možete slušati osvrte Dragane Martinović na nastup plesne kompanije Zero Visibility Corp iz Osla, koja je u okviru 12. Beogradskog festivala igre izvela celovečernji performans Gost, koreografkinje Ine Kristel Johansen. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrte Dejana Petrovića na filmove Ane Lungu, Autoportret jedne savesne čerke i Džafara Panahija, Taksi, prikazane na 11. Međunarodnom filmskom festivalu u Bukureštu. Hroniku završavamo osvrtom Ljiljane Činkul na izložbu radova Douglasa Coplanda, Svuda znači bilo kuda, znači bilo šta, znači sve, otvorenu u Kraljevskom muzeju Ontarija i Muzeju savremene kanadske umotnosti u Torontu. Prvi put za 12 godina postojanja Beogradskog festivala igre imali smo priliku da se sretnemo sa plesnom kompanijom iz Norveške. Naime, Zero Visibility Corp iz Osla, danas najprepoznatljivija norveška plesna kompanija, na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta izvela je celovečernji performans pod nazivom Gost, čiji je tvorac Ina Kristel Johansen. Činjenica je da plesna estetika trupa iz skandinavskih zemalja nosi specifične karakteristike koje se ogledaju ponajviše u posebnom istraživačkom duhu i koreografa i plesača u eksperimentisanju sa plesnim, pozorišnim, akrobatskim, baletskim poetikama te u kreiranju snažne vizije kroz pokret. To se potvrdilo i ove večeri. Zero Visibility pristupa stvaranju na drugačiji način od onog na koji smo navikli. Oblikuju vlastiti telesni i plesni izražajni jezik, svojstvenih kodova i gramatike. Stoga je potrebna velika koncentracija i pažljivo posmatranje onog što je Ina Johansen ovdje pokazala, a isto tako je važno proniknuti u to šta za nju i igrače njene kompanije čini suštinu pokreta, a potom i plesa. Pozorišna scena je osvetljena, dostupna. Gledaoci prelaze preko nje i smeštaju se oko prostora namijenjenog igračima, dok se plesači neformalno kreću i razgovaraju, što već ukazuje na bliski i otvoreniji pristup prema publici, na nepostojanje rampe između njih. Također, na sceni nema teških objekata niti kulisa. Ona je ogoljena i ceo njen kostur se obuhvata pogledom. Akcenat je na plesačima koji animiraju prostor. Svaki delić kretnji igrača postaje vidljiv, osvetljeni su direktnim svetlom odozgo, pa njihovi likovi ulaze u naš svet, ostajući zabeleženi u pamćenju. Uz zvučno paljenje i gašanje reflektora, što simbolizuje smenu dana i noći, dolazaka i odlazaka, započinje ples savremenog apstraktnog tipa koji nam ukazuje na stanje izolacije, ali i lične slobode kroz simboliku pojma gost, implicirajući šira pitanja. Kako prihvatamo one koji dolaze iz drugih podneblja u našu zajednicu? Kako se ponašamo kada smo u svojstvu gosta, a kako kada smo u svojstvu domaćina? Ili kako pak određene situacije utiču na našu sposobnost da napravimo pravi izbor? Akteri su stalno prisutni na sceni i na neki način pozivaju publiku da bude svedok njihovih odluka i odnosa, te da sagleda situaciju sa različitih strana, u bukvalnom kao i u prenosnom smislu, zahtevajući od nje da ne prihvata sve onako kako je dato, nego da produbi pogled i izvan prikazanog. Plesače trupe Zero Visibility možemo da posmatramo u ulozi gosta, a također i u ulogama koje su im dodeljene i u okviru kojih ispituju suprotnosti između gostoprimstva i prijateljstva sa jedne strane i neprijateljstva sa druge, što je praćeno eksperimentalnom elektronskom muzikom prijatnog zvuka. Namjera koreografkinje bila je da kroz odabranu temu izbliza prikaže svoju stvaralačku poetiku, način na koji otelotvoruje pokret koji nastaje u mislima, a potom aktivira i emocije, te modus prenošenja autentičnog pokreta na relaciji igrač-posmatrač. Naime, polazna ideja u osmišljavanju ove svojevrsne koreodrame jeste stvaranje priče oko tela koje misli, a početni impuls daje misao ili observacija. Ruka koja sama sebe pokreće, pa utiče na oblikovanje misli o tome ili pak pokret koji započinje mišlju o tome šta i kako uraditi. Ovome igrači dodaju dramatičnost osjećanja, pa je proizvod ples nacrtan zamišljenim i doživljenim gestovima. Interesantno je da se pojavljuju različiti psihofizički tipovi plesača, kao i to da svih 12 igrača godinama rade zajedno, jednako razvijajući sopstvene sposobnosti i karakterne profile, te izgrađujući međusobni odnos bliskosti, što je važan uslov uspešnog performansa. Vrijeme radnje protiče u kontrastima. Od eksplicitne fizikalnosti i ekspresivnosti kada do izražaja dolazi telesna žilavost igrača, do intimnog, kamernog i skoro kontemplativnog plesa. Ali cilj performansa nije pokazati brzinu i snagu, već saosećajnost, nutrinu, te stoga igra postaje umjetnička forma, jer insistira na suptilnim koreografskim i plesnim zahtjevima, ali i na poštovanju dramske tradicije. Jednako sa ekstremnim trošenjem igrača postoje i delovi mirovanja, zahvaljujući kojima se ostvaruju vizuelni kontrasti između koreografisanih prodora plesa. Igrači deluju kao da ju izvršavaju nevidljivi zadatak, motivisani neizbežnim udarom neke više sile, da bi ubrzo potom bili rezignirani, indiferentni. Njihov ples kao da proističe iz potrebe da izbace iz sebe neki teret ili da se izbore sa nečim, pa stalno postoji unutrašnja radnja koja anticipira, čeka, a onda bukne i ne može da se zaustavi. Ipak, takva igra ne deluje stihijski niti trivialno, već je uvek promišljena, nastala istraživanjem sebe, posmatranjem drugih, uz finu dozu humora i ironije, u ravnoteži sa poetičnim i emotivnim. Oni često igraju zatvorenih očiju, vizualizujući pokrete koji izbijaju iz njih, spuštaju se ka podu i podižu neprimetno. Udovi im se sklapaju i rasklapaju sa rečitom gracioznošću. Kretanje kukova, ramena i vrata tvore spirale. I sve se to oblikuje u inventivne solo i partnerske aranžmane. Ina Kristel Johansen kreira radove za nacionalne kompanije i institucije poput Gradske plesne kompanije iz Helsinkija, Nacionalnog pozorišta u Oslu i Helsinkiju, Norveške opere i baleta, a potom i za međunarodne plesne kompanije, kao što je Švedska kraljevska opera, Škotski plesni teatar, Balet Monte Carla, Plesna kompanija Islanda, Kulberg balet itd. Zanimljivo je da je svako plesno delo nastalo u saradnji sa partnerskom kompanijom, bilo u Norveškoj, bilo u nekoj drugoj, najčešće skandinavskoj zemlji. Za Inu se može reći da spada u univerzalne umetnike jer se bavi osmišljavanjem vizuelnih elemenata, poput osvjetljenja, scenskog dizajna, što i igra važnu ulogu u njenom radu, jer mu daju celovitost i usklađenost. Plesna produkcija Ghost kompanije Zero Visibility Corp upućuje na svojevrsni work in progress, delo koje nastaje ovdje i sada i koje je podložno modifikovanju i razvoju. Konstruisana od improvizacija sa stilističkim pristupom, predstava prati lančani proces u okviru kojeg se generiše velika energija u fizičkim pokretima i dešava skoro tektonsko pomeranje iz unutrašnjosti bića. U njoj se najprije uočavaju tehnički kvaliteti, a potom na vidjelo izbija duša i senzualnost, humanost i altruizam. Scena postaje lavirint sa stolicama kojima sami igrači ograđuju jedni druge, te zatvaraju i otvaraju plesni prostor poput sebe, svog stana, kuće, izražavajući svoje psihofizičko stanje na različite načine, bilo kroz akrobatsku i borilačku veštinu, bilo kroz čisti ples. Scensko-umetnička tvorevina koja se materializuje, akcenat stavlja na telo u datom prostoru izjednačavajući ga sa osobom, životom. Telo je to koje kreira priču, bez početka i kraja, sugestivnu, asocijativnu, otvorenu za različito čitanje od strane publike. 11. Međunarodni filmski festival u Bukureštu održava se od 20. do 26. aprila na 4 lokacije ovog rumunskog grada. Tim povodom piše Dejan Petrović. Filmski festival u Bukureštu, koji se u prethodnoj deceniji uspešno pozicionirao kao jedan od dva vodeća filmska festivala u Rumuniji, pored Kluža, u dosadašnjih 10 izdanja ugostio je takva imena svetske kinematografije, kao što su Andrej Končalovski, Danis Stanović, Nikita Mihalkov, Rutger Hauer, Emir Kusturica. A ove godine specijalni gost bio je etablirani italijanski glumac starije generacije, dobro poznat generacijama naših ljubitelja filma, Franco Nero. Kao jedna od evropskih kinematografija s najvećim usponom u novom veku, rumunska kinematografija je na 11. Bukureštanskom festivalu očekivano predstavila veliki broj novih naslova, pa je tako u takmičarskom programu prikazan i drugi film Ane Lungu, Autoportret jedne savesne ćerke. Možda ne baš reprezentativan primjerak laskavih kvalifikacija koje smo naveli na početku teksta, ovaj film nas upoznaje sa svakodnevicom mlade Kristijane, koja se ni po čemu ne ističe od većine pripadnika svoje generacije i vodi ni po čemu zanimljiv život. Ona se nalazi na doktorskim studijama iz građevine ili arhitekture, koje je po svoj prilici preterano i ne zanimaju, nego ih je vjerovatno upisala zbog porodičnog intelektualnog backgrounda. Upravo se odselila od roditelja, vrsnih i priznatih intelektualaca, u svoj stan. Iskreno pati zbog činjenice da muškarcima nije naročito fizički privlačna. Vodi besciljne i neodviše intelektualne razgovore s nekolicinom prijatelja i redovno se intimno viđa s oženjenim muškarcem, inače kućnim prijateljem njene porodice. Posredi nije ni fizička strast, ni bliskost na emotivnom planu, čak ni srodnost u intelektualnom pogledu. U tom odnosu, kao da se na malom preslikava čitav njen pogled na svet, na izgled bremenit i opterećen sitnim detaljima, a sa očiglednim izostavljanjem svih bitnijih tema. Vjerovatno zbog nemogućnosti da pronađe i ole prihvatljivog i sebi adekvatnog partnera, Kristijana je sasvim zadovoljna time što sa prijateljem svojih roditeljima se tajno sastaje kada i koliko to njemu odgovara, više iz navike i nedostatka svake suvisle ideje kako da iskoristi slobodno vrijeme, nego iz istinske potrebe i naklonosti. U tu svrhu prisutna je fiks ideja o kupovini skupog psa, koji će joj bar nekako ispuniti vrijeme i njenim danima podariti smisao. Nije sasvim izvjesno u čemu je svrha ovog filma, sem da na filmskom platnu ovekoveči postojanje svojevrsne devojke bez svojstava, sasvim nasuprot kontinuiranim umjetničkim težnjama da se u književnosti ili na filmu predstave one osobe koje na bilo koji način oličavaju izuzetnost vlastite sudbine. Kristijana ne zna odakle je krenula, a još manje kuda želi da ide. A taj put ka nigde zapravo je prava i jedina tema ovog bledunjavog ostvarenja koje će brzo biti zaboravljeno. Jedan od najbitnijih događaja za posjetioce ovogodišnjeg međunarodnog festivala u Bukureštu bilo je prikazivanje na svečanom otvaranju ovogodišnjeg berlinskog pobednika, novog filma iranskog autora Džafara Panahija, Taksi. Odavno proslavljeni i već dugo u svojoj matičnoj domovini proganjani reditelj, ovdje se u maniru Džima Džarmuša lično pojavljuje kao protagonista i vozač taksija koji krstari teheranskim ulicama, primajući, često i bez ikakve naknade, u svoje vozilo nevoljnike raznih vrsta. Za razliku od sada već kultnog Džarmuševog ostvarenja Noć na zemlji, Panahi vozi isključivo danju, ali to je možda i najbitnija razlika u odnosu na njegov Taksi. Imamo prilike da se u vožnji upoznamo sa sitnim kriminalcima, moralistički nastrojenim učiteljicama, starim prijateljima iz nekadašnjeg komšiluka, u nezverenim bakicama koje u panici pokušavaju da spasu svoje ribice iz akvarijuma, simpatičnim dilerima zvanično zabranjenih filmova u Iranu, uličnim prodavačicama cvijeća, očajnom mladom suprugom koja donekle i iz svojih sasvim sebičnih razloga pokušava da spase život voljenom mužu, te šarmantnom i inteligentnom devojčicom Hanom, koja je inače Panahijeva nećakinja. Iako nastoji da ostavi utisak spontanosti, sasvim očigledno je većina sekvenci u taksiju režirana, a razgovori, vođeni u vozilu, nastoje da dočaravaju tipične svakodnevne dijaloge stanovnika ovog višemilionskog grada, problematizujući aktuelna društvena ili lična pitanja žitelja metropole, više nego teške i kontroverzne političke teme, po kojima je lokalni režim globalno poznat posljednjih decenija. Nekoliko putnika će za volanom prepoznati popularnog režisera koji tokom svojih vožnji neće doživjeti ni najmanju neprijatnost zbog svoje opozicione delatnosti, već naprotiv, osjetit će iskrene simpatije svojih slučajnih saputnika. Taksi jeste svojim većim delom zanimljiv i zabavan, ali ne nudi i ništa posebno više od toga, tako da je februarski Zlatni medved možda više prvorazredno političko nego striktno umetničko pitanje, uzimajući u obzir opravdano tešku autorovu situaciju. Naime, on je već dve decenije onemogućen u nameri da u svojoj zemlji legalno snima filmove. Veliko je pitanje koliko je takva podrška opravdana, pošto bi i za potencijalno vrhunsko delo uvijek ostalo da lebdi pitanje. Da li su samo umetnički motivi bili oni pokretači u odlučivanju kome će prestižna nagrada ove godine da ode? U nastavku kronike emitujemo osvrt Ljiljane Činkul na izložbu Douglasa Coplanda Svuda znači bilo kuda, znači bilo šta, znači sve. Otvorenu u Kraljevskom muzeju Ontarija i Muzeju savremene kanadske umetnosti u Torontu. Centar za savremenu umetnost Kraljevskog muzeja Ontarija i Muzej savremene kanadske umetnosti organizovali su prvu veliku izložbu Douglasa Coplanda. Ovaj Kanađanin iz Vancouvera kod nas je poznat kao pisac, a njegov prvenac, Generacija X, iz 1991. godine postao je kultna knjiga i internacionalni bestseller preveden i na srpski jezik. Van svake sumnje, ove studiozne muzejske postavke usmerene su ka predstavljanju inteligentnog vizuelnog umetnika, koji istražuje i komentariše savremeni život inicirajući važna pitanja, poput onog Šta ljudi čine ljudima? Iz njegove knjige Život posle Boga, koja je sa Coplandovim ilustracijama komentarisana kao nostalgična slikovnica za odrasle i preosetljive. Očito, pored intenzivnog literarnog rada, Copland deluje kao vizuelni umetnik i van Kanade, a tematski krugovi kojima se bavi u svom spisateljskom stvaralaštvu prelili su se i u njegov likovni rad još 80. godina, kada je studirao na koleđu za umetnost i dizajn. I kao pisac, i kao vizuelni umetnik, Copland je često odbacivao tradicionalnu odvojenost između ove dve discipline, a kao gradivni materijal u kontekstu svoje umetnosti, on eksponira snagu jezika u vizuelnu realnost obojenu refleksijama duha vremena. U svetu najviše poznat po svojim knjigama u kojima se bavi današnjicom i masovnom kulturom, socijalnim i tehnološkim promjenama kroz koje je društvo prošlo prethodnih 20 godina, Copland samo drugim sredstvima i u svojim vizuelnim radovima fokusira slične društvene fenomene, političke konflikte, ekološke opasnosti, terorističke akcije. Pitanje identiteta je krucijalno, a virtuelni prostor, internet ili distance u 21. veku problematizuje u različitim formama. Sam naslov Coplandove dvodelne postavke Svuda znači bilo kuda, znači bilo šta, znači sve, preuzet je iz njegovih eseja iz 2012. u kojima piše o umetnosti i kulturi, smatrajući da sve prisutnost tehnologije nije samo promenila način na koji ljudi misle, nego je i minimizirala ograde vremena i prostora. Oko 100 radova postavljeno je u dva muzejska prostora, u Kraljevski muzej Ontarija i Muzej savremene kanadske umetnosti u Torontu, čime su obuhvaćeni radovi nastali u ovom milenijumu, kao i nove i značajne instalacije realizovane specijalno za ovu prezentaciju. Coplandovo vizuelno stvaralaštvo, kao vid snažne socijalne analize, veoma je razuđeno u formi, temi, koncepciji, realizaciji, počev od instalacije, slikarstva, fotografije, preko grafike, objekata, asamblaža, do radova na zidnom papiru i ready-made-u. Teme kojima se bavi su također različite, od uzdizanja utopijskih ideja, moći reči, perverzivne tehnologije i njene konstantne prisutnosti do naznaka kulture straha. Sintezom savremenih događaja, popularne kulture, novih tehnologija i referenci iz istorije umetnosti, senzibilitet Poparta, Warhola, Lichtensteina, on stvara sopstveni svet, inteligentno reciklirajući poznate uzore. Između ostalog, Copland je zbog koncepcije nekih radova i sakupljač, starog, odbačenog. Referišući na slike koje su postale kulturne ikone, on ispituje način na koji stvari, slike i procesi svakodnevnog života utiču na naše shvatanje sveta. Tako je na posljednjem spratu Kraljevskog muzeja Ontarija jedan od dominantnih radova, instalacija UM, za koju je Copland tokom 20 godina sakupio preko 5000 predmeta, polovne robe, mašina, igračaka, arhitektonskih modela, stvarajući tako moderni kabinet kurioziteta ili enciklopedijski katalog stvari. Autor ovaj neintelektualizovani rad smatra i portretom svoje podsvesti, memorije, snova, a to nije autobiografska istina, već jedan misteriozni i nesređeni svet u kojem živimo. Postavkom dominira rad Slogani za 21. vek. To je višedelna instalacija od identičnih pravougaonika na čijim su živo obojenim pločama ispisane kratke i složene internet poruke, poput da li imaš više od 18 godina, ajde da se sretnemo u realnosti, želeo bih da razgovaram sa ljudskim bićem, budućnost te voli, ali te ne treba, nedostaje mi moj mozak pre interneta, obrisati celu istoriju, što je sve sklopljeno u vizuelnu raskošnu igru reči, smisla i boja. Dijalog sa čuvene Mondrianove slike Boogie Woogie iz 1943. godine Coplandu je bio tek povod da je 2011. preformuliše na sistem kompjuterskih kodova. Tri rada posvetio je 11. septembru 2001. godine. Pored instalacije njujorških kula bliznakinja, Copland je uradio i nekoliko slika pokazujući našu zavisnost od tehnologije, jer mnogi ljudi danas svet doživljavaju virtuelno, putem svojih stalno prisutnih telefona. U tom kontekstu je i problem 21. veka, degradacija okruženja, prirodnog sveta koji nam je svima potreban. Crno-bele slike, Pesnik iz 2013. stvorene formacijom tačkica, deluju kao primjer pop-arta, stvarajući iluziju pokreta kroz statičnu sliku. Ali pogledom kroz objektiv smart telefona, slike otkrivaju fasade Svetskog trgovinskog centra i ljude koji su tog 11. septembra skakali u smrt. Copland je godinama skupljao te fotografije, podsjećajući nas na taj tragičan dan, ali i komentarišući način na koji mnogi od nas gledaju svet. Pogled na teror od 11. septembra i perverzna prisutnost tehnologija očiti su i u slici na prvi pogled apstraktnoj, ali koja se lako čita kada se pogleda kroz objektiv smart telefona. Prikazan je lik Bin Ladena. Instalacija Tokio predstavlja komentar o kruženju ekološke katastrofe, a instalacija Svet 2013-2014. podsjeća na degradaciju prirode kao rezultat našeg nemara. Rad Perike u stilu Andy Warhola deo je Coplandovog memorijskog duga, jer je Warhola otkrio kao devetogodišnji dečak. Generacija X je konceptualno snažan rad koji generiše ideju o trajanju reči, o tome kako se ideje preoblikuju u druge ideje, o sudaru između kulturnog i evolutivnog vremena. Skulpture po uzoru na gnezda ptica stvorio je od stranica svojih knjiga koje je žvakao dok nisu postale pulpa, a od osušene pulpe pravio je gnezda. Deo ovog rada su i prava gnezda kontinenti iznad vitrine. Da bi dobio potpuni utisak o obimu Coplandovog stvaralaštva, ćošak za čitanje je prostor sa njegovim knjigama i afirmativnim brojkama. Objavio 14 novela, 2 knjige kratkih priča, 8 koje nisu SF, dramski rad i jedan broj scenarija za TV film. Knjige prevedene na 22 jezika i objavljene u 30 zemalja. I Arhiva 2010. predstavlja kolekciju snimaka i Coplandovih radova koji se vezuju za aspekte njegovog života i karijere od 80-ih, a koje je donirao Univerzitetu British Columbia. Može se reći da je postavka Coplandovih starijih radova u Muzeju savremene kanadske umetnosti pomalo u senci one u Kraljevskom muzeju Ontarija. Ona je uglavnom posvećena prepoznatljivoj prirodi Kanade, identitetu i stilu života u ovoj zemlji, o čemu je Copland na duhoviti dokumentaran način pisao u svojim knjigama suvenir Kanade. Izdvojili bismo i rad 345 moderna kuća, imenovan po prvom i posljednjem legu koje je Copland kupio 1969. godine. 100 identičnih Lego kućica od original Lego delova treba da predstavi socijalni progres kroz repetitivnu perfekciju. A s tim su u velikom kontrastu kule, koje predstavljaju imaginativnu urbanu džunglu i gubitak identiteta, a u njihovom građenju je učestvovala i publika. Repeticija je jedno od uznemiravajućih pitanja ove izložbe. Kako tehnologija menja nas i naše međusobne odnose kada više ništa nije određeno, ni vreme, ni prostor? U vezi sa novim elektronskim komunikacijama, Copland zapaža da kada pogleda sebe od pre dve decenije, vidi kako je bio različit i kakav je njegov um tada bio i kako je gledao na komunikaciju sa drugima. I pita se, kako bi svijet izgledao kada bi bilo gde postalo svugde, jer sve postaje bilo šta. I mi smo maltene tu. I dok referiše na neuništivost plastike ili na digitalne slike koje ostaju zabeležene u internet svetu, Copland zapravo aludira na pitanje identiteta, slobode, personalnosti. Deo Coplandovih muzejskih postavki je i Gumhead, interaktivan rad izložen u ulazu luksuzne prodavnice u Torontu, ogromna skulptura umetnikove glave čiji je neutralni fon oživljen apliciranim žvakaćim gumama prolaznika aktivista. Lucidan u svom viđenju svijeta i u izboru teme, Copland govori o naporu ljudi da artikulišu sebe i svijet. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dragane Martinović na nastup plesne kompanije Zero Visibility Corp iz Osla, koja je u okviru 12. Beogradskog festivala igre izvela celovečernji performans Gost, koreografkinje Ine Kristel Johansen. Potom osvrt Dejana Petrovića na filmove Ane Lungu, Autoportret jedne savesne čerke i Džafara Panahija, Taksi, prikazane na 11. Međunarodnom filmskom festivalu u Bukureštu. A emitovali smo i osvrt Ljiljane Činkul na izložbu radova Douglasa Coplanda. Svuda znači bilo kuda, znači bilo šta, znači sve. Otvorenu u Kraljevskom muzeju Ontarija i Muzeju savremene kanadske umetnosti u Torontu.